В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар в ефірі «Радіо Свобода». У наступні півгодини ми спробуємо з'ясувати, наскільки реальним є розміщення на Донбасі міжнародної адміністрації і що у цьому питанні залежить від російського президента Володимира Путіна.
Вибори вже минули, образ ворога вже меншою мірою потрібен, і вже час відповідно подумати про крок на зустріч світу і питання України, яка для нього є зручним.
На які поступки готовий Путін у питанні врегулювання на Донбасі? Чи не є це частиною нового кремлівського сценарію? Як Україні відстояти свої законні права на повернення Криму і Донбасу? Про це будемо говорити далі найближчі півгодини. Слухайте нас на сайті Радіо Свобода Орг, на території Криму, на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Росії Володимир Путін готовий пустити на окупований Донбас міжнародну адміністрацію і тим самим завершити збройний конфлікт на сході України. Про це з посиланням на джерела в російському Міністерстві закордонних справ йдеться в матеріалі російського журналіста Михайла Зигаря для журналу «Тайм». Водночас зазначається, що йти на поступки у питанні Криму Путін не збирається. Наскільки реальною і близькою є перспектива врегулювання на Донбасі, запитаємо у гостей програми. Зараз з нами на зв'язку політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр» Олег Саакян. Вітаю вас, пане Саакян.
Доброго ранку.
Пане Саакян, отже, російський журналіст Михайло Зигар говорить про те, що нібито уже є думки, принаймні, і чи навіть плани у Путіна піти на поступки щодо Донбасу і запропонувати, наполягати на введенні туди міжнародної адміністрації. Як загалом ви оцінюєте ймовірність того, що, ну, власне, що це правда?
Ну, чесно кажучи, мені здається, що це такий собі специфічна форма комунікації російської еліти з західним світом і західними елітами через інформаційні витоки, через певні інсайдівські інформації, які надаються журналістам або роблять так, щоб потрапили в руки журналістів і були опубліковані в західних медіа, оскільки ми розуміємо чудово, що більша частина російської еліти є нерукоподаваємою і немає можливості напряму комунікувати, наприклад, на європейських майданчиках, не публічно з американськими і західними елітами. В принципі, в цій тезі нічого нового немає. Але, само собою, вона може бути використана як аргумент для того, щоб у частини західних еліт створилися ілюзії стосовно можливості домовитися з Путіним по сходу. І, в принципі, якщо ми подивимося, Росія не перший такий меседж надсилає, хоча все це відбувається на тлі концентрації військової сили додаткової, як на Балтійському, так і на українському напрямку, інтенсифікації озброєння російської армії, продовження інформаційної агресії, продовження спецоперацій. Тобто все, всі інші дії, окрім заяв російських і таких опосередкованих витоків інформації, свідчать про те, що Росія не хоче зменшувати інтенсивності власної агресії. Більш того, їх цілі ще не досягнуті в рамках агресії як супроти України, так і західного світу в цілому.
Дякую. До нас вже приєднався експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Вітаю вас, пане Тишкевич.
Доброго ранку.
Пане Тишкевич, як ви оцінюєте цю інформацію, нібито яка походить з невідомих джерел у Міністерстві закордонних справ Росії стосовно того, що є якісь у Кремля, у Путіна плани стосовно врегулювання ситуації на Донбасу, поступок і можливого введення там міжнародної адміністрації? Ви вірите в те, що є дійсно такі плани?
Ну, почнемо з того, що коли ми, скажімо так, публікували наш прогноз на 2018 рік. Ми казали, ми в тому числі по Донбасу прописали, що до виборів Путіна не буде нічого, буде стані війни не мірі, як тепер. І після уже ближче до осені буде випрацьований механізм введення чи миротворців, чи тимчасової адміністрації, сценарій миротворців. Тому, в принципі, це не здивувало. З іншого боку, казати, що це виключно поступки Російської Федерації, я б так не казав. Бо зверніть увагу, з одного боку, Росія йде витяг про начебто мирні ініціативи Кремля, з другого боку, йде ескалація війни на Донбасі. І це, в принципі, логічно і вже звикла, перепрошую за цинізм, політика Російської Федерації. З одного боку, вони пропонують, як на їх думку, шлях вирішення, начебто приймальний для інших боків. З другого боку, вони грають м'язами і спробують дратувати своїх партнерів додаткова ескалація підвищеним градусом конфлікту. Тому тут буде йти велика торгівля за умови, бо сама по собі міжнародна адміністрація це не є гарантією завершення конфлікту, бо є як успішне, так і вкрай неуспішне місці з введенням міжнародної тимчасової адміністрації. Тому тут все буде залежати від того, що інше, що окрім самої назви, буде прописано в мандаті. В тому числі, починаючи з того, з ким буде підписаний документ. Чи то це буде Російська Федерація з другого боку, чи то це будуть так звані ЛНР та ДНР.
Зрозуміло. З цього приводу є ще одна думка. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко переконує нас, що Володимир Путін дійсно може піти пустити міжнародну адміністрацію на окупований Донбас.
Вибори вже минули, образ ворога вже меншою мірою хрібен, якась ескалація і мобілізація та населення, і таке інше. І вже час, відповідно, подумати про економічні питання, про питання можливостей для певних олігархічних груп, які є теж дуже впливовими в Росії, і фактично забезпечують можливість існування режиму Путіна. Зрозуміло, що той санкційний тиск, який є на сьогоднішній день, ті обмеження, які відчувають на собі конкретні персони, відповідно їх бізнес. Це дуже не подобається. Для цього треба зробити аж крок на зустріч світу і питання України, яка для нього є досить зручним.
Такою от є думка Ігоря Петренка. З нами в ефірі політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр» Олег Саакян та експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Пане Саакян, от якщо ми бачимо, що заяви йдуть від Кремля з Москви, чи витоки інформації, чи удавані витоки інформації одного змісту. По діях на Донбасі, по накопиченню військ, ми бачимо іншу логіку поведінки. Крім того, було, ну і зокрема і пан Тишкевич говорить про те, що вибори президентські в Росії є певним таким рубежем, після якого може змінюватися логіка поведінки Кремля. Власне, на вашу думку, чого ми чекаємо зараз, от уже після виборів, від чергового терміну Путіна на посаді президента Росії, ну, в сенсі воєнних дій на Донбасі, окупації Криму і так далі?
Само собою, ми вже зазначили цей момент, і після виборів в Російській Федерації ситуація трішки змінюється. Але якщо подивитися пріоритети, на які спрямовує свій погляд Путін, принаймні декларується, то це, скоріше, внутрішня політика. В такому випадку я б цю ситуацію розглядав би дійсно як і можливість ведення миротворчої місії і створення міжнародної адміністрації, але є різні абсолютно сценарії, пан Тишкевич абсолютно правий в цьому, і, наприклад, той же самий Балканський кейс, там є Республіка Сербська Країна, так звана, там один варіант, і, наприклад, от такий варіант для Російської Федерації був би, мабуть, дуже-дуже ласим. І інший варіант Боснії-Герцеговини, там, де були навпаки успішний кейс завершення конфлікту. Такий варіант для Росії, скоріше за все, не успішний. Мені здається, що в цілому це просто затягування часу для того, щоб роззброїти Захід, умовно кажучи, тобто створити точки напруження, коли частина еліти буде говорити про те, що потрібно домовлятися, а інша частина еліти буде, навпаки, розуміючи всі ризики, виступати за більш жорсткий сценарій. Цей поділ на голубів миру та яструбів війни, він абсолютно є класичним для російської інформаційної та світоглядної війни. Це поле, яке є зрозумілим, яким легко маніпулювати, в якому вже є точки опори, на які Росія може спиратися для просування власних інтересів. Тому я би все ж таки розглядав би все це в ширшому контексті. І головне тут для України – це все ж таки де наш варіант, де наш план і варіанти дій на такий випадок, коли почнеться, по-перше, діалог стосовно тимчасової перехідної адміністрації, що для України є прийнятне, що є неприйнятне. Де наш план стосовно миротворчої місії, стосовно взагалі майбутнього по сходу України. Поки цього немає, то ми весь час будемо реагувати, і в такому випадку будь-які такі інформаційні вброси, чи навіть реальна інформація або реальні пропозиції до діалогу, вони все одно будуть стресовою ситуацією для нас, а не полем боротьби.
Зрозуміло. Що стосується точок напруження у стосунках, у відносинах із Заходом? Пане Тишкевич, от історія з отруєнням розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії, з вигнанням 20 країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами російських дипломатів. Як, власне, ця вся ситуація впливає на... Ну, власне, як на відносини Росії з Заходом воно впливає, зрозуміло. Як це впливає на ситуацію в Україні, знову ж таки, на бажання Москви продовжувати агресію проти України? От ця ситуація, вона не спонукає, не прискорює часом вихід Росії з Донбасу, знову таки?
Ні в якому разі, бо це так же само, як і ситуація в Сирії та Північної Кореї, скажімо так, без додаткових зусиль з боку, в тому числі українського МЗС, яких було, на мою думку, дещо недостатньо, це не впливає. Так, це зовсім інше питання. Це питання поведінки Російської Федерації на інформаційному та безпековому полі самого Європейського Союзу, але не України. Тому це можна використати, це може бути добрим кейсом для України, якщо ми спробуємо якимось чином прописати наші тези з цієї кризи, наше не тільки наше ставлення, але показати, чи то зв'язок, чи то іншим чином, показати, що вирішення української проблеми України, що підтримка України, вона може в тому числі бути таким собі асиметричною відповіддю на поведінку Росії. Поки цього немає, поки ми кажемо, що лише що російська агресія та допоможіть нам і все, то це ніяким чином не впливає на позицію України.
Пане Тишкевич, от, до речі, от чому Захід, країни Європи раптом спромоглися виявити таку єдність? От з часу початку агресії проти України було багато суперечок між європейськими країнами, а тут от так сталося, що так от синхронно сталося це вигнання російських дипломатів. От, власне, що так об'єднало країни Європи? Адже це акт агресії стався в одній лише країні, і то, яка виходить з Європейського Союзу.
Ну, по-перше, навіть в Британії агресія проти країни, яка входить в політично-безпековий простір, скажімо так, старої Європи, до якого сьогодні входять вже і країни Східної Європи, це одне, і це насправді мобілізує політику, бо тут вже працює система і солідарності, і тут вже повторюється питання, що якщо не буде гідної відповіді, то в такому разі ця система, яка напрацьовувалася, яка є підґрунтям існування, в тому числі Європейського Союзу, в тому числі НАТО, вона просто розсиплюється при наступному кризі. Щодо України, то перепрошую, Україна – це не ЄС і це не НАТО. Це один з конфліктів десь на периферії. Так вважає значна частина європейських політиків. І тому без додаткових зусиль українського, без додаткових зусиль наших лобістів в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки, звісно, що такої єдності щодо України не буде. І ставити запитання, що вперше з моменту агресії проти України, ну так перепрошую, це дві зовсім різні речі. Так, і це пов'язано з політикою Росії. Проте Україна – це один кризис, європейська безпека, як вважають європейські політики, це зовсім інше.
А як ви вважаєте, я перепрошую, у нас з нами на зв'язку вже є військовий експерт Сергій Грабський. Вітаю вас, пане Грабський.
Доброго дня.
Але я хочу ще хвилинку у пана Тишкевича уточнити про те, що в Європі вважають, що це дві різних ситуації, агресія проти України і агресія проти Європи. А ви, пане Тишкевич, як вважаєте?
Це до мене запитання?
Так, до пана Тишкевича. Пане Тишкевич,
Так, звісно. Я
просто, щоб ви продовжили, завершили думку.
Так, я просто і кажу, що для багатьох європейських політиків Україна – це одне, а європейський простір – це зовсім інше.
Так, а ви як вважаєте? Наскільки це справедливо, що це от різні ситуації?
Я перепрошую, в політики немає слова «справедливо». В політики є слова, скажімо так, чи це відповідає інтересам держави, чи ні. Я вважаю, що Україна має аргументи для того, щоб пов'язати ці два явища в одне. Проте для цього, щоб отримати дивіденди від такого поєднання, треба працювати. І треба перестати просто казати зі своєї колокольні, що у нас агресія, казати тими словами, які розуміють європейці, а не тими словами, які близькі для нашого ресторану. Це зовсім інша річ.
Зрозуміло.
Я хочу, щоб тебе зрозуміли, каже ті умови, тими словами, які розуміють твої співвисвітлення.
Зрозуміло. Дякую. Отже, з нами військовий експерт Сергій Грабський. Пане Грабський, говоримо про те, що за словами одного з російських журналістів, Михайла Зигаря, який у матеріалі для журналу «Тайм», він розповів про те, що Путін нібито готовий впустити на Донбас міжнародну адміністрацію, тобто готовий йти на якісь поступки, якимось чином згортати конфлікт на Донбасі. Нібито ця інформація походить з джерел цього журналіста особистих у Міністерстві закордонних справ Росії. Утім, це лише його слова. Ви вірите, що у Кремлі може бути зараз план, який вже беруть до реалізації стосовно згортання конфлікту на Донбасі, виходу Росії звідти? Як ви ставитесь до цієї інформації?
Ви знаєте, в принципі, можна вірити, і ось чому. Вже з офіційних кремлівських джерел була інформація, що Кремль буде згортати програму озброєння, і вони зможуть виділяти на збройні сили менше 3% свого ВВП, починаючи з 2020 року. Тобто це вже такий дзвіночок, який дає нам такі оптимістичні підстави говорити про те, що все ж таки солідарна активність світової спільноти дає свої знаки. Тому відкидати повністю ідею того, що Путін дає згоду або не дає згоду щодо введення погоджується на введення миротворчої адміністрації на Донбасі, ні в якому разі не можна. Сказати, що це буде прийнято завтра, ні в якому разі також, але, скажімо, ситуація, яка зараз розвивається, дає підстави вважати, що миротворча місія А буде і, в принципі, кремлівський режим тільки зафіксує положення, за яким міжнародна адміністрація війде на Донбас.
А скажіть, а як ви вважаєте, миротворча місія, ну, по-перше, це шлях до припинення війни, до деокупації Донбасу, чи це шлях до замороження конфлікту, чи це, можливо, залежить від місії? Одним словом, як ви вважаєте, як має відбуватися, проходити ця місія, аби від цього виграла Україна і отримала, власне, свої інтереси?
Знаєте, найголовніше, вже присутність миротворчої місії на Донбасі є виключним виграшем України, тому що ми ліквідуємо остаточно так звану гостру фазу конфлікту, під час якої гинуть наші хлопці. Це перше. По-друге, не забуваємо, що на території окупованого Донбасу знаходяться наші громадяни, і введення миротворчої місії в будь-якому випадку полегшить їхній стан, тобто і гуманітарний, і економічний. По-третє, чи перетвориться вона на заморожену чи ні, ну, ви знаєте, місії нового формату, я називаю місіями нового формату ті місії, які почали впроваджуватися ООН після 90-го року, тобто ті місії, які, на відміну, наприклад, від кіпрської місії, яка просто розділила ворогуючі сторони і дійсно створила заморожений конфлікт, а ми говоримо про югославську місію, про косовську місію, тобто про місії, коли ООН бере на себе повну відповідальність і вводить так звану військово-цивільну адміністрацію на території і з часом стабілізує ситуацію. Ті місії, як правило, зазнають успіху і дозволяють вже проводити певні реформи і певний розвиток тих територій, на яких вони стають. Тому для нас і в цьому випадку це буде надзвичайно важливим і позитивним. Щодо того, як місія буде себе вести, ну це багатьох питаннях залежить від її мандату, але в тому числі буде залежати від активної позиції України. Зараз наш образ як держави у світі є надзвичайно позитивним, нас підтримують, нам допомагають. Тому ми маємо всі підстави для оптимізму сказати, що з введенням миротворчої місії гостра фаза конфлікту на першому етапі припиниться, а на наступному етапі ми імплементуємо ці території, інтегруємо їх в нашу Україну.
Зрозуміло. Пане Тишкевич, от стосовно того, як Україна доносить інформацію, позиціонує цей конфлікт на Донбасі, ну, мабуть, все-таки хоч щось вдалося зробити в цьому напрямку, адже здійснюють допомогу, оголошують санкції проти Росії. На вашу думку, от стосовно міжнародної допомоги Україні, ну, в першу чергу в сенсі впливу на Росію, які заходи були найбільш ефективними, от дипломатичні конфлікти, санкції, безпосередня допомога Україні. Що є найбільш ефективним в сенсі, ну, стримування агресії Росії?
Найбільш ефективним може бути тільки одне, якщо от те, що ви починали з Нормандського четвірка. Коли більш міцні гравці, вони бачать, що в їх інтересах розв'язання кризису по тому чи іншому сценарію. І станом на 2015 рік в інтересах Франції та Німеччини було реформування України, переутворення її на більш-менш, скажімо, більш-менш потужне регіональне гравця. Ті ж самі інтереси були у Сполучених Штатів Америки. З іншого боку, Україна, на мою думку, вона не допрацювала по розширенню кола зацікавлених держав, тому що, ну, наприклад, Китай, який будує свій другий шовковий шлях, і йому потрібен спокій в регіоні. Китай ми не притягуємо від слова зовсім. Друге питання, скажімо так, це інші потужні гравці, скажімо так, держав БРІКС, з якими Росія працює, на яких ми просто не звертаємо уваги, бо для нас є, от як тунельний зор, для нас от зараз є Європа, а інші потужні гравці, їх просто не існує. А вони насправді оказують певний вплив на політику, в тому числі Російської Федерації. Не можна ще сперечатися, хто більше оказує вплив на Росію, Китай чи Сполучені Штати на сьогодні. І успіх України, успіх у вирішенні конфлікту, це тоді, коли ми формуємо свої інтереси, і ми доносимо так, що наші інтереси сприймають як частину своїх природних і традиційних держав, більш потужних гравців, і ось тоді вони самі обирають інструментарія. Чи це санкції, чи це буде дипломатичний тиск, це вже не так важливо, бо це вже другий стан.
Зрозуміло. Пане Грабський, а як ви вважаєте, от якщо ми вже говоримо про те, що в реальній часовій перспективі ми можемо побачити миротворчу місію на Донбасі, якщо ми бачимо, ну, певну чи бажання, чи згоду Росії притушити, принаймні, цей конфлікт. На вашу думку, що зіграло в цьому сенсі більшу роль? от міжнародний, політичний, фінансовий тиск на Росію, чи просто сам той факт, що Росія не змогла досягти початкових цілей, наскільки ми пам'ятаємо, був план по захопленню 8 областей, створенню Новоросії, це не вдалося, українська армія змогла стримати цю агресію. От що більше зіграло роль у тому, що конфлікт хай не швидко, але поступово зводиться на нівець, от те, що була дана військова відсіч, чи тут більше спрацював міжнародний політичний фактор? Пане Грабський? Так, чомусь не чує, принаймні ми не чуємо пана Грабського. Власне, пане Тишкевич, чи ви нас чуєте?
Я вас чую.
Ну, власне, це в продовження вже попереднього питання. От ми проговорили про міжнародні фактори тиску. А як ви вважаєте спроможність України дати відсіч, яке місце займає от в цьому, уже, скажімо, напрямку до притушення конфлікту?
Це ключове місце, бо хтось інша держава, вони будуть лише сприяти процесам, які йдуть в тому числі в Україні. І якщо сама Україна нічого не буде робити, то ніхто за нас робити не буде. І тому, якщо б Україна не спромоглася дати відсіч в 14-му, та не спромоглася провести нормальну операцію оборонного характеру, як це було, наприклад, Дебальцева, то в такому разі я не думаю, що сьогодні ми б мали навіть такі рівень підтримки, які маємо.
Зрозуміло. Пане Грабський, і вашу думку хочу почути так. З цього приводу. Тобто політика що більше на сьогоднішній день стримало Росію і трошки відбило в неї бажання продовжити агресію? Міжнародний тиск, фінансовий, політичний, чи все-таки спроможність України на якомусь етапі, на першому етапі зупинити агресію Росії, призупинити, принаймні, не дати здійснити перші плани, які були в Росії? От що більше зіграло, спроможності України чи зовнішні?
Алло.
Так.
Алло, так, безперечно, перш за все, стійкість і готовність до спротиву українського суспільства зіграла визначну роль. Ви розумієте, давайте будемо відверті. Україну завжди розглядали як такого собі сателіта Російської Федерації, і, чесно кажучи, я сам був свідком таких подій, розмов, коли в 14-му році ніхто, власне, і не вірив, що з України щось вийде у тій порі, і всі казали, що все, здавайтеся, вам нічого не світить. І саме стійкість, готовність до самопожертви.
Якісь маємо незрозумілі явища із зв'язком. Не зміг пан Тишкевич завершити свою думку, на жаль. Але пан Грабський не зміг договорити. Пан Тишкевич, ви ще з нами на зв'язку? Немає також і пана Тишкевича з нами на зв'язку. Відтак, нагадаю нашим слухачам, що останні майже вже півгодини ми говорили про повідомлення, яке походить від російського журналіста, його звуть Михайло Зигар, він журналу «Тайм» повідомив про те, що президент Росії Володимир Путін готовий нібито пустити на окупований Донбас міжнародну адміністрацію, тобто тим самим завершити збройний конфлікт на сході України. За повідомленням цього журналіста російського Зигаря, цю інформацію він отримав із власних неназваних джерел у російському МЗС. Тобто є інформація про те, що нібито Кремль будує плани стосовно певного, принаймні наступного етапу згортання конфлікту на Донбасі. Водночас у цій же інформації відзначається, що зараз йдеться лише про Донбас, що на поступки стосовно Криму Путін на сьогодні принаймні іти не збирається. Експерти, власне, з якими ми говорили в ефірі, припускають, що власне таке цілком може бути. Утім, є питання в тому, який саме мандат отримає ця міжнародна адміністрація і миротворча місія, і від цього залежатиме, власне, чи буде це на користь Україні. А ці експерти, які про це говорили, які були з нами в ефірі, це політолог Олег Саакян, військовий експерт Сергій Грабський та експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич. На цьому сьогодні наш час 26 березня вичерпаний. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.